Krievijas izvērstais pilna mēroga karš pret Ukrainu pieredzējis negaidītu pavērsienu pēc tam, kad Vagner algotņu grupējuma vadonis Jevgeņijs Prigožins, kam bija ievērojama loma Kremļa īstenotajā karā, sarīkoja bruņotu dumpi ar nodomu gāzt Krievijas augstāko militāro vadību. Krievijas karu pret Ukrainu atbalstošie krievu nacionālisti tikmēr paziņojuši, ka drīzumā publicēs rīcības plānu Vagner algotņu grupējuma bruņotā dumpja apslāpēšanai. Turpina Rustams Šukurovs.
Kā vēsta telekanāls Al-Jazeera, vispazīstamākā Krievijas terorista Igora Girkina vadītā nacionālistu kustība Dusmīgo patriotu klubs savā paziņojumā par rīcības plānu izstrādi norādīja, ka pilsoņu karš var novest pie Krievijas armijas pazemojošās militārās sakāves Ukrainā un brīdināja, ka Krievija atrodas uz katastrofas sliekšņa. Raidorganizācija BBC tikmēr ziņo par sprādzieniem Krievijas bruņoto spēku dienvidu militārā apgabala štāba tuvumā. Štābu, kas atrodas Krievijas dienvidu pilsētā Rostovā pie Donas, iepriekš bija ieņēmuši Vagner algotņu grupējuma kaujinieki. Pienāk ziņojumi arī par sprādzieniem Voroņežas pilsētā, kur saskaņā ar vairāku starptautisko mediju sniegto informāciju Vagner grupējuma kaujiniekiem arī ir izdevies ieņemt militāra rakstura objektus. Voroņeža atrodas 500 km attālumā no Maskavas. Abas pilsētas savieno M4 šoseja. Tīmeklī parādījās video ieraksts, kurā vērojama it kā Vagner grupējuma militārā transporta kolonas kustība pa M4 šoseju virzienā uz Maskavu. BBC Verify, jeb faktu pārbaudes dienesta komanda, ir konstatējusi, ka video ieraksts ir autentisks un tajā var redzēt Vagner grupējuma militāro kolonu ceļā uz Maskavu. BBC Verify dienesta komanda arī norādīja, ka video tika uzņemts Lipeckas apgabala teritorijā. Vēlāk arī Lipeckas apgabala gubernators Igors Artamonovs apstiprinājis Vagner grupējuma militārās tehnikas kustību pa M4 šoseju apgabala tuvumā. Tikmēr Krievijas galvaspilsētā Maskavā tiek veiktas cilvēku evakuācijas no vairākiem muzejiem un tirdzniecības centriem, kas atrodas Kremļa tuvumā. Evakuācijas tiek veiktas saistībā ar saņemtajiem telefona zvaniem par iespējamo muzeju un tirdzniecības centru mīnēšanu. Līdz ar visu pasauli notikumu attīstībai Krievijā seko arī Ukrainas aizstāvji. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļera nāca klajā ar paziņojumu, kurā cita starpā norādīja, ka Krievijā notiekošie procesi ir Ukrainas iespēju loks, taču jāturpina rūpīgi izvērtēt situāciju, uzsvēra Maļera. Viņa arī norādīja, ka neatkarīgi no tā, kādu valsti Krievija mēģinātu uzbūvēt, vienmēr sanāk gulags, kas agrāk vai vēlāk sadumpojas un sabrūk. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
Latvijai saistībā ar notikumiem Krievijā tiešu draudu un risku šobrīd nav, bet situācija var būt gana mainīga. Tā uzsver ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no Jaunās vienotības. Latvija kopā ar Lietuvu, Igauniju un Somiju koordinē pastiprinātus robežšķērsošanas kontrolas pasākumus uz ārējās robežas, nepieciešamības gadījumā kopīgi lemjot par robežu slēgšanu ar Krieviju un Baltkrieviju. Tas šobrīd gan nav nepieciešams, taču ir paātrināta gatavība reaģēt. Tā sarunā ar Jāni Kīnsi uzsver ārlietu ministrs. Vienlaikus Latvija neplāno pārskatīt noteiktos robežšķērsošanas ierobežojumus un vīzu izsniegšanas kārtību Krievijas pilsoņiem.
Tieši tāpat kā pagājušā gada septembrī, kad Krievijā sākās mobilizācija, arī šobrīd varam teikt, ka vai tā būtu mobilizācija, vai pašreizējie notikumi Krievijā, tas nav pamats, lai kādam izsniegtu humāno vīzu vai kādu citu veidu vīzu, lai mīkstinātu iebraukšanas noteikumus Latvijā. Šiem cilvēkiem faktiski vīzes netiks izsniegts un bēgšana no puča vai esot šī dumpja dalībniekam, tas nav pamats, lai ierastos Latvijā. Tas nebūs pamats līdzīgi kā mobilizācija, lai izskatītu kaut kādu vietu pretīnākšanu. Es gribu atgādināt, ka mums ir ārkārtas situācija gan uz Latvijas Baltkrievijas, gan uz Latvijas Krievijas robežas. Tas bija pamatots lēmums. Otrakārt, jā, mums ir neizdarītie darbi uz Baltkrievijas robežas, bet ir arī tomēr diezgan ievērojams apjoms žoku uzbūvēts uz Latvijas Krievijas robežas jau pirms 2021. Gada hibrīd kara sākuma. Bet, ja kurā gadījumā, tas ir nopietns pamudinājums atmest visu veidu birokrātiju un aizbildināšanos, kāpēc kaut ko nevar izdarīt un sākt darīt, bet pati par sevi robežot izbūvu nopietnākas krīzes gadījumā nebūs pietiekami. Šeit būs jāstrādā gan valsts robežu sargā, gan bruņotajiem spēkiem, gan es neizslēdzu, ka bez sabiedroto palīdzības tā situācija tikai vienkārši nebūs kontrolējama.
Jo ilgāk un izvērstāk notiks cīņa par varu Krievijā, jo tas potenciāli izdevīgāk var būt Ukrainai. Savukārt Latvijai un citām Krievijas kaimiņvalstīm jāieplāno būtiskus robežas pastiprināšanas pasākumus. Tā sarunā ar Jāni Kinci vērtēja NATO izcelības centra vadītājs Jānis Sārts.
Kādus turpmākos notikumus pēc šī apvērsuma mēģinājuma jūs saskatāt?
Pirmais, ja no ar Prigožina valsts apvērsuma mēģinājumu tiek ātri galā, tad, protams, nu, tā ietekme nav tik liela, kaut gan es domāju, kaut kāds demoralizācijas faktors jebkurā gadījumā būs. Savukārt, ja šī cīņa par varu ievalkās, nu tad, nu kā, paši padomājiet, kā ir cīnīties pret Ukraiņiem, kas iet pretuzbrukumā un spiež un saprotot, ka paša dzimtenē notiek vēl viena bruņota cīņa. Nu, tur es domāju, ka Krievijas karaspēkam nu, maz tā morāli paliktu. Tas ir nu, reāls dumps, tas ir mēģinājums veikt valsts apvērsumu. Tas ir acīm redzami pietiekami ilga briedis, jo nu, šāda lieta plāno nevienā vai divās dienās. Tam kaut vai loģistiski jāsagatavojās ilgāku laiku.
Un ar ko ir jārēķinās mums?
Protams, Ukraiņiem tā varētu tikt, teiksim tā, interpretēta kā laba ziņa. Mums, kā kaimiņu valstī, nu, droši vien ne. Ticams ir, nu, jo lielāks haoss, jo vairāk cilvēki mēģina mukt no valsts. Bet, nu, tas, ka mums, protams, jāsāk domāt un rūpēties par savus robežu drošību un droši vien pat nopietnāk nekā tīra robežsardzes pastiprināšanās kontekstā, tas nu gan ir skaidrs.
Dezinformācijas pētniece Nīka Alksejeva pieļauj, ka tā saucamie apmaksātie troļļi, kas sociālajos medijos apzināti izplata dezinformāciju, tagad saistībā ar notikumiem Krievijā, gaida signālu rīcībai. Šobrīd dinamiskas situācijas apstākļos nav bijusi izstrādāta kampaņa troļļu iedarbināšanai, taču, ja konflikts ar Wagner grupējumu Krievijā ievilksies, sagaidāma arī troļļu rīcība.
Ko mēs droši vien varam sagaidīt, ka parādīsies tā sauktās trešās puses, kas vēlēsies vai joka pēc, vai pašapliecināšanās pēc, piemēram, ielikt attēlu, kur, teiksim, deg Kremļa pils, un pateikt, ka, lūk, Vāgners ir pārņēmis Kremli kontrolē un to aizdedzinājis vai kā citādāk. Tāpat mēs varam redzēt mākslīgā intelekta radītus dažādus attēlus, kas jau spekulē par notikumiem, nu vai attēlu notikumus, par kuriem ir bijušas spekulācijas. Un mēs varam redzēt daudz šī informatīvā trokšņa, daudz šo informatīvo no tādu kā atkritumu, un tas, protams, mulsina un saduļķo un traucē mums saprast, kas patiesībā notiek. To gan mēs varam sagaidīt.